Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Стълбището по Дарик радио с Константин Вълков.
В стълбището на Дарик радио с вас е Константин Вълков, Илиан Скарлатов, моят скъп приятел, сега е в Мелбърн, и Стефан Гюров. Здравейте!
Здравей, Косио!
Много се радвам, много се радвам да ви чуя. Поздрави на Мелбърн. Но ви, Григор Димитров, допусна обрат и отпадна от Australian Open. Вашия първоначален коментар за това, което се случи.
Григор на този турнир стои доста добре и физически, и тактически. Имаше моменти, в които зацикляше на най-съща грешка, но в предишните два матча беше за малко, за 1-2 сета. Сега нещата бяха по-различни. Много силни сервирания правеше Нино Боржес. Мисля, че 21-22 аса. Беше тежък матч, но публиката беше изцяло на страната на Григор. Те, австралийците, го обичат след неговите успехи в тенис турнирите в Бризбън. Беше хубав матч, за съжаление не продължи Григор, но беше позитивен дори след матча. За наше съжаление не продължи напред, но това не е последния турнир. Тепърва започва сезон 2024. Имаме Монте Карло Мастърс, Ролан Гарос, Уимбълдън, US Open. Надявам се да можем с Стефан да се включим от всичките тези турнири, поне това са ни плановете за тази година. Съжаляваме много, че не продължи Григор напред, но това е големия тенис. Ние днес през цялото време си повтаряхме, че това е красив, хубав, качествен тенис.
С нас е ясът в спортния менеджмент Стефан Гюров. Здравейте, господин Гюров.
Здравейте.
Здравейте. Вашето мнение какво е? Как се случи този обрат? В кой момент? Какво не издържа на Григор Димитров? Психика, техника или нещо друго?
Не, мисля, че не мог. Липсваше му шанс. Аз изгледах малко след това, защото бяхме на нашите тенисисти на друг матч, така че не можах да гледам друго. До боя на Григор, но мисля, че шанса му изневери в този матч.
Нека да поговорим и за нещо друго. Изключителни и абсолютно феноменален най-дълъг тайбрек. Блинкова успя да отстрани Рибакина след 42 точки в решителната трета част. Най-дългият тайбрек в историята на Гранд Слем. Какво е да наблюдаваш това на живо?
Беше сензационно. Беше невероятно чувство след края на матча. Аз бях абсолютно спокоен, дори при невероятните обрати, шесте изпуснати матчбола, шесте матчбола за Рибакина, но аз го гледах с много спокойствие този матч и в същото време Блинкова, която не е много известна с състезателка, тя тренира в Франция, напусна Русия вече 10 години назад и сега тренира в Южна Франция. Тя е много, много добро момиче, много всеотдайна, целият живот не мисли нищо друго, освен тенис. Едно такова момиче просто си чакаше звездния момент, който дойде в Мелбърн. И беше много спокойна. В нито един момент, когато имаш тези преломни моменти, не престана да си дава кураж, да си вярва и в боди ленгуджа, и тялото подсказваше, че е готова за този подвиг.
Да не говорим, че Блинкова отстрани световната номер 3 всъщност в света, която е шампион от Уимбълдън. Всъщност, как тренират тези момичета? Каква е днешната мотивация? Казвате, че тя непрекъснато си е вярвала. Коя е тази мотивация, която получават, физическа и психическа, която ги им позволява да издържат толкова?
Вижте, сезон е много дълъг. Има цикли в един сезон и може би тя завърши много добре по-миналата година, където в Румъния спечели титлата, влезе за първи път в топ 50. И след това сезона беше доста нестабилен, но това, което много зависи, особено за Австралия, е качеството на подготовката, на предсезонната подготовка. И аз няколко пъти бях при нея в Кан и вижда колко усърдно тренира, колко искаше да пребори този лош индийски знак. Така че мисля, че самата мотивация беше работата на края на сезона и желанието, чувстваше се добре физически, издържа на този матч, който беше 3 часа и след това беше дори много бодра. Така че това е сплавка от няколко елемента, но просто в един момент дори за тези състезатели, които не са толкова ярко изразени във време на годината по турнирите, идва един такъв момент.
И Камилиан, енергията в публиката е удивителна, вероятно. Как може да се опише?
Много трудно бих могъл да ти го опиша, защото аз на може би 4-5 пъти се хванах за сърцето, защото бяха наистина инфарктни моменти. Моя ляво стоеше треньора на Блинкова и нищо тактическо не й каза. Само имаше миличка, бъди спокойна, играй, всичко е наред. И така много едно башнинско отношение, което мисля, че сработи изключително добре в случая. Имаше една точка, мисля, че беше 18-та точка, която аз гледах, ние бяхме на първи ред, съвсем близко до нея, гледах просто как връща китай и викам, тази вече няма да я върне. Тази няма да я върне. Тя просто беше навсякъде в нейното поле. Може би 3 или 4 връщани, които ние самите не знаем как се случиха. Това е аз от тези чувствата, като примерно влюбването или разбитото сърце, няма как да се преразкаже с думи, ако не си там на място да го видиш.
Илиан, кажи ми как минава един твой ден там, като човек, който не се занимава ежедневно с тенис, какъвто е Стефан Гюров, но все пак си истински фен. Какво ти се случва през деня?
Сутринта ставаме раничко, защото първия матч е в 11 часа. Винаги събираме се, Стефан слиза от 16-ти етаж, аз се качвам от 4-тия. На закуска, прави се разбор на деня, какви срещи, с какви спонсори, с кои марки и така нататък и така нататък, защото това е момента, в който се затварят, как казано на английски, подписват се големите договори с големи марки от ранга на най-големите, за да не правим реклама в
Не, няма никакъв проблем, можеш да кажеш марките, с които и вие говорите.
На Уилсън, на Nike, на Хома, на Лото, и така нататък. Нали? Най-големите Head и така нататък. Часовници, Chronoswiss, Rolex. В смисъл, това е момента, в който се куват договорите за една, две, три до пет години напред. И прави се разбор на срещите. Има отделна част, която е за играчите и за марките и за менеджерите. И почваме да гледаме мачовете, обсъждаме стратегиите, които са направили треньорите. Нали, така Стефан ни създава едно прекрасно чувство, защото ме държи въвлечен постоянно в нещата, които са зад кулисите. И в общи линии мога да видя целият процес от А до Я. Изключително интересно е. Изключително интересно е. Има много общо с финансите, много общо с психологията, психология на масите. Интересно е много. Мисъл, пак е трудно да ти го опиша с няколко думи.
Вашия ден как минава, господин Гюров? Какви са професионалните ви задачи?
Той вече Ян ги описа, но наистина най-важното е да си вътре близко до твоите състезатели, които са твои клиенти. Да се знае всичко какво става в реално време. Имат около състезателя понякога доста широк, треньори, физически треньори, спаринги, психолози, с всички тези хора трябва да се общува, разбира се, за да се знае какво е състоянието на цялата картина около играча. Има голяма медийна част, която след мачовете трябва също да бъде подготвена. Така че деня ни е доста уплътнен. Рано ставаме, късно се прибираме. Дори закъснях малко за ефира, но намерихме време. Така че да, това са важните, шемовете са важните моменти в годината. Така че интензивно е и се радвам, че на Илияма е било интересно.
Вие посещавате много турнири по света. Как бихте описали от гледна точка на атмосферата основните 4-5, не на организацията, конкретно на атмосферата? Има ли нещо, което ги отличава един от друг? Да речем Австралия, Париж, Лондон и Щатите.
Да, всеки си има своето визуално пространство, всеки си има своята енергия, своето поведение на публиката, което е много различно в Нью-Йорк и в Лондон. Например, но Австралия е за мен един от най-добрите турнири, защото първо е лято, когато е зима в Европа, публиката много разбира от тенис, идва се от цяла Азия и атмосферата е наистина доста неелектризирана във важните мачове.
А каква е тази шумотевица? Каква е тази шумотевица около 6-ти корт, където имало открит бар и играчите трудно свиквали с шума? Както се говори за промяна в правилото, феновете по-често може ли да стават от местата си по време на почивките в матча? Така ли е? До каква степен е разсейващо това наистина?
За щастие нямахме много матчове на около 6 корт, но знам за какво говорите. Наистина има шум, но това не е нищо извънредно. Атмосферата, примерно, на US Open, където всичко е в постоянни викове и в футболна атмосфера, не мисля, че това е някакъв проблем. Не ли за спорт като тенис, къде трябва концентрацията наистина да имате тази шумотевица около себе си, е наистина неприятно, но това е и за двамата играчи, така че тук вече е по-издръжливия с нервите има авантаж от това нещо.
Може ли да се каже, че се повишава възрастта на играчите, които в момента подобряват формата си? Ето Джокович на 36, Манарино 35, победи Шелтън в 5 сетов трилър. Очевидно е в по-добра форма с напредването на годините, това имам предвид. Той беше шампион в София. Мисля, че го познава много добре нашата публика. Има ли нарастване на възрастта при мъжете тенисисти?
Да, мисля, че до предиерата Джокович наистина бяха един или двама тенисистите, които бяха спечели Гранд Шлем след 30 години. Мисля, че Агаси и Джими Конърс бяха едни от тях, но вече с еволюцията на спорта, на подготовката, на диетологията, тези неща са възможни. Наистина, един Джокович е парадигма на всичко това, което трябва да бъде направено както по световни правила, и той го синтетизира това нещо, така че да, днеска това е възможно и това дава продължение на годините на тези шампиони, така че сигурно тенденцията отива на там.
Какво изненадва днес противниците на корта, когато всичко се знае, когато технологиите са толкова напреднали, диетологията също, когато анализите са на такова високо ниво? Само силната психика ли побеждава днес или, например, колко говкът се появи с нов сервис, изведнъж това може да обърне сериозно нейното предимство?
Не, вижте, има постоянно изненади. Днеска най-голямата изненада е Носкова, която победи световната номер едно Ига Свиатек. Така че отдолу извира постоянно нов талант. Да, това, което казвате, противниците се знаят отлично. Анализите са на лице, но в един момент, както ви казах, има много компоненти в победата на един състезател на друг. Това е нещо много комплексно, което изисква повече да го развиеме, но може да кажем първо, че днеска не сюрпризира тази победа на Носкова. Особено като гледате първите мачове на Свиатек, като познавате развитието на една такава състезателка, която ние знаем от детските години. Така че за мен мачът днеска Носкова Свиатек не беше сюрприз, примерно.
Откриването на млади таланти, какво се прави добре в България и какво липсва на фона на останалите страни на база опита, който имате като менеджер?
Вижте, в България има много талант. Винаги е имало. Ние сме малка държава, статистически с успехите, които сме имали през годините, не сме в най-лошата позиция. В един момент обаче може би липсата на достатъчно опит на треньорите на високо ниво, достатъчна инфраструктура могат да попречат. Така че тенис е една индустрия, която е със своите, как да кажем, milestones. И в България не мисля, че изоставаме с таланта по никакъв случай. В един момент обаче за елитния тенис в момента няма достатъчно, как да кажем, елементи, които да могат да изградат до края един играч. И мисля, че това не е проблем, защото тенис е един спорт, където постоянно се късат решения навънка. Така че всичко ми се струва под контрол.
Последно, намирането на спонсори за млади тенесисти днес по-лесно ли е в сравнение с преди 5 години, да речем? Български говоря, за български.
Мисля, че не е никак лесно за българските спортисти да намерят лесно спонсори, защото първото нещо, което се гледа за марките, дали попадат на пазар, който е достатъчно развит и голям, което не е случая с малка България, но това не пречи. Зависи от стратегиите на компаниите. Щом има силно изразен талант, това може веднага да бъде оползотворено, но в общ план съм съгласен, че за българските създатели марките не обръщат достатъчно внимание и това трябва да се мисли как да се промени. Но това е общ глобален проблем и мисля, че тук няма внезапно решение.
Финално към Илиян. От големите турнири, ако един тенис фен като теб има възможност да посети само един годишно, кой ще избере? Кой ще избереш ти?
Това е изключително труден въпрос. На мен лично любимия ми турнир е Монте Карло Мастърс, защото има една компактност и някакси всички сме много близко един до друг. Турнири от мащаба на Australian Open или Wimbledon или Roland Garros или US Open с изключително огромен мащаб. Има хиляди хора днес на турнира. Имаше 95 000 човека. И това примерно в Монако няма как да се случи, защото самата инфраструктура не го позволява.
И още нещо.
Че,
да.
Да, така че аз харесвам турнири, в които има някакси повече уют.
И още нещо, наистина ли е толкова хубаво еспресото в Мелбърн, както твърдят?
Имайки предвид, че тук е една от най-големите общности на гърци и италианци, е нормално и храната, и кафето да са хубави.
Илиан Скарлатов, Стефан Гюров, директно от Мелбърн за Дарик Радио. Много се радвам, че бяхте с нас и хубава вечер там. Всъщност, колко часа е в момента?
Тук вече наближава 10:30 вечерта, 22:30.
Хубава нощ и съм ви признателен, че се включихте за Дарик.
Благодаря ти, че се обади, Косио. Бъди здрав.
И вие лек ден на всички, които ви слушат. И благодаря.
Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.